Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 23 shtatorit, argumentet kryesore.
Sot në Bazilikën e Shëmpjetrit u kremtua jubileu i diakonëve. Meshën shenjte e kryesoi Zot Rino Fisichella, proprefekti dikasterit për ungjëllëzimin, pasi ati shenjt ndodhet i shtruar në Spitalin Gjemelit Romës që nga 14 shkurti për një pneumoni bilaterale.
Nga veprimtaria javore e Vatikanit dhe e Kishës Universale.
Krye peshkvi i tivarit im Zot Rock John Leishaj në letrën drejtuar besimtarve të Kishës Diocezane të Tivarit në Maltëzi u kërkon të lutën për shëndetin e atit shenjt Francesku.
Nga Libani, mëftiu i Tripolit i dërgon papës një mesazh urimesh për shërim të shpejt. U pikluam shumë kur dëgjuam se kishte probleme shëndetësore, nënvizon ai.
Rubrika jont meditoj me ungjillin e dielës së shtatë gjatë vitit kishtar.
Shenjtorët e javës që vjen.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot të 23 shkurt kremtohet jubileu i diakonëve. Në orën 9 u kremtua mesha në Bazilikën e Shëmpjetrit me shukurime diakonale, pikërisht në përkim me jubileun, kryesuar nga delegati i Papës Francesku im Zot Rino Fisichella, proprefekti dikasterit për ungjëllëzimin, seksioni për çështjet themelore të ungjëllëzimit në botë. Kujtojmë se ati i shenjtë nuk mundi ta kremtoj meshën personalisht, siç ishte programi, pasi ndodhet i shtruar në Spitalin Gjemeli të Romës që nga 14 shkurti për një pneumoni bilaterale.
Një nga frytet më të rëndësishme në rrugën e përtritjes jetës Kishës, duke filluar nga Koncili Vatikanit, ishte rivlerësimi i shërbesës së diakonatit. Nëse më parë diakonati ishte thjesht një etapë në udhën drejt meshtarisë, Koncili deshi të vinte ndukje rëndësinë e kësaj shkalle të parë të sakramentit të urdhrit. Kjo u bë përmes rivendosjes së diakonëve të përhershëm, përfshir burrat martuar, të cilët ndryshe nga të ashtu quajturit e diakon kalimtar, nuk janë të destinuar për të bërë meshtar.
Karakteristika kryesore e diakonit është shërbimi. Veprat e apostujve rrëfejn për 7 diakojt e parë, që 12 apostujt i caktuan për të shërbyer në mensat për të varfrit. Por ky shërbim do të shtrihej edhe në detyrat e tjera të rëndësishme për jetën e bashkësisë. Po në veprat e apostujve lexojmë se shtjefni i pari të 7-ve dhe martiri i parë për Krishtin pas Gjon Pagzusit bënte mrekulli të mëdha, ndërsa Filipi, një tjetër nga të 7-ët, quhet ungjilltar, pasi pati një rol kyç në shpalljen e ungjillit.
Kështu në dekadat e fundit, diakonët, sidomos ata të përhershëm, janë bërë pjesë shumë bashkësive familjitare, megjithse shërbesa atyre varet gjithni nga i peshkvi, lidhje që shihet qartë gjatë liturgjisë. Jemi mësuar t'i shohim duke kumtuar ungjillin gjatë kremtimit eukaristik, në cilin mund të mbajnë edhe homedin, por përveç shërbesës fjalës mund të kremtojnë pagzimin, t'u qojnë eukaristin të smurve, t'varrosin të vdekurit e t'japin bekime. Sidomos, i kushtohen bamirësisë në fusha të ndryshme.
Si që thamë, pra Papa Francesku ndodhet ende në Spitalin Gjemeli të Romës, ku është shtruar që nga data 14 shkurt me pneumoni dyanshe, që përmirësohet vazhdimisht, siç njofton çdo ditë salla e shtypit e Vatikanit. Më 19 shkurt madje, priti edhe kryeministrin e Italisë Giorgia Meloni, e cila i uroi shërim të shpejt në emër të qeverisë italiane dhe të mbar vendit. Urime të tilla i kanë ardhur atit të shenjtë nga gjithë bota, e cila është organizuar në lutje. Edhe në trevat shqiptare, diocezat e familjit e ndryshme kanë organizuar lutje zinxhir për papën, duke i kërkuar Zotit ta ndihmojë të përballojë sëmundjen e të kthehet sa më shpejt në krye të Kishës Universale. Ndër mesazhet e shumta spikat letra e patriarkut ekumenik të Konstantinopolës Bartolomeu I parë, që flet për vllahën e dashur Franceskun, të cilit i uron shërim të plot dhe kthim të shpejt me ndihmën e Zotit në detyrat e tij të shenjta dhe të rëndësishme. Po kështu, myftiu i Tripolit, kisha anglikane ajo ungjillore.
Edhe i peshvite Shqipëris që u mblodhën javën e kaluar për asemblenë e tyre të 78 zakonshme, i filluan dhe i përfunduan punimet me një moment të veçantë reflektimi dhe lutjeje për shëndetin e Papës Francesku. Gjatë dy ditëve me 18-19 shkurt, ata trajtuan të gjitha çështjet e kishës lokale me frymë sinodale dhe nën dritën e jubileut. U shqyrtua veprimtaria e organizmave në varësi të konferencës i peshnore, u diskutuan mënyrat e reja të ungjëllëzimit, perspektivat e baritorisë së rinore, shpopullimi i zonave rurale, kujdesi për migrantët dhe për njerëzit e përjashtuar nga shoqëria e shumë çështje të tjera.
Papa Francesku nuk e mbajti audiencën e përgjithshme të së mërkurës në Vatikan për shkak të sëmundjes së shtrimit në spital, por katekizmi i saj u botua nga salla e shtypit e Vatikanit. Në tekstin e konceptuar si pjesë të ciklit të katekizmave jubilare titulluar Jezu Krishti shpresa jon, Papa zhvillon një reflektim kushtuar mbretërve dietar që erdhën nga lindja për të adhuruar birin e Zotit, njerëz që din të shikojnë përtej vetvetes, din të shikojnë lart, e duke ecur drejt Krishtit, Krishtit solën shpresë për të gjithë botën.
Më 22 shkurt në Carnegie Hall të New Yorkut, një nga salat më të rëndësishme të koncerteve të muzikës klasike e të muzikës lehtë në botë, u dha një koncert nder të shenjtë shqiptare të bamirësisë Nën Teresës. Koncerti me titull Shtektimi i Fesë u dirigjua nga Dante Anzolini në salën që mban emrin e violinistit të famshëm Isaac Stern. Orkestra e Shën Lukës përshkoi me muzikë vendet që karakterizojnë vizuan jetën dhe veprën e Shën Nën Teresës, dëshmitare e humanizmit edhe për njeriun që nuk beson.
U mbajt më 18 shkurt mbledhja e përfaqësuesve të grupeve krijuar nga Papa për problemet e diskutuara gjatë sesionit të parë të asamblesë së 16 të përgjithshme të zakonshme të sinodit të peshqvive. Koordinatorët paraqitën punën e 10 grupeve, duke u ndaluar veçanërisht në metodën dhe në temat e diskutuara në sinod, kohën e pritur për dorëzimin e raportit, vështirësitë e hasura dhe pyetjet. Sekretarët e grupeve studimore u lutën edhe për shërimin e shpejtë të Papës.
Me lutje dhe dashuri i drejtoi Matit Shenjt Papa Francesku turimet tona më të sinqerta për një shërim sa më të shpejtë dhe rikthim të plot në shëndet. Papa është burim frymëzimi për ne të gjithë, prandaj e lusim Zotin që ta mbështes dhe ta rikthej sa më parë në detyrën e tij të shenjtë. I bashkojmë zërat tona në një thirrje të përulur drejtuar hyjit. Shëroje o Zot shërbëtorin tënd besnik, jepi forcën për vijuar misionin e ti të shenjtë. Kështu pohon mes tjera shkrypi e shkviti varitim Zot Rok Gjondhejshaj në letrën drejtuar besimtarve të kishës diocezane të Tivarit në Maltëzi për të lutur për shëndetin e atit shenjtë Francesku. Në mikrofonin ton të dëgjojmë kryepi e shkvin e Tivaritim Zot Rok Gjondhejshaj.
Të dashur besimtar, vëzër dhe motra, në emër të arxhipeshvisë e Tivarit, me zemër të mbushur me lutje dhe dashuri, i drejtojmë Atit të Shenjtë Papa Francesku turimet tona më të sinqerta për shërim sa më të shpejt dhe rikthim të plot në shëndet. Ati Shenjtë është edhe mbetet një dritë shpresë për të gjithë kishën katolike edhe për mbar botën, duke na udhëhequr me dashuri edhe përvojtëri. Lutemi që Zoti në mëshirën e Tij të pafundme edhe me dorën e Tij shëruese tia forcë shëndet dhe kuraj Atit të Shenjtë në këto momente sfidues. Në përndërmjetësinë e Zojës së bekuar shëndetit të smurve dhe të gjithë shenjtërve, e lusim Zotin që ta mbështes dhe ta rikthej sa më parë në detyrën e Tij të Shenjtë për të vazhduar me përkushtim udhëheqjen shpirtërore të popullit të Zotit. Shpirti i Tij i palodhur, i mbushur me dhëmshëri dhe urtësi, është burim frymëzimi për të gjithë, duke na mësuar rëndësinë e paqes, solidaritetit dhe dashurisë për më të dobët. Sot ndërsa ai ka nevojë për lutjet dhe për krahjen ton, i bashkojmë zemrat tona dhe zërat në një thirrje të përulur drejtuar Zotit. Shëroje o Zot shërbëtorin tënd besnik, jepi forcën për të vijuar misionin e Tij të shenjtë. Të bashkuar në lutje, i dërgojmë përshëndetjet tona të përzemërta. Këto përshëndetje dhe lutje i drejtohen apo i dërgohen nga arxhipeshvia e Tivarit.
I uroj shetrisë të tij shëndet dhe mirëqenje edhe të jetë sërish aktiv e të rikthehet në kryerjen e detyrave të tij të rëndësishme ndërkombëtare. U pikluam shumë kur dëgjuam se kishte probleme shëndetësore. I lutëm i Zotit ta shëroj plotësisht, t'ia kthej shëndetin, ta lejoj të kthehet në drejtimin e kësaj papnie fisnike me gjithçka që çon në një mesazh dashurie, solidariteti dhe balsam për plagët në komunitetet e ndryshme botës. Ky është mesazhi që myftiu i Tripolit, Sheik Mohamed Imami, dëshiron t'i dërgoj përmes medjave të Vatikanit Papës Francesku, shtruar në spitalin Gjemeli që prej 14 shkurtit. Autoriteti islamik libanez u takua me kardinalin Mikael Cerni, prefekti dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, në ditën e tij të tretë të misionit në Liban, me një ndalesë në Tripoli, qytet në veri i prekur rënd nga varfëria dhe probleme tjera shoqërore.
Menjëherë pasi uroi mirëseardhjen kardinalit në strehën e tij në Dar el Fatva, i shoqëruar nga nuncia apostolik Paolo Borgia dhe kryepeshkvi maronit i Tripolit Yusef Suif, myftiu pyeti për shëndetin e papës. Si është ati ynë i shenjtë i dashur? Tha kështu dhe vuri dorën në zemër kur dëgjoi lajmin për përmirësimin e lehtë të papës, komunikuar nga salla e shtypit e Vatikanit. Shenjtëria e tij është qendër paqeje në mbar botën e mbështetje për nevojtarët, komentoi Mohamed Imami.
Më pas falenderoi kardinali Cerni për vizitën e cila, tha ai, e bën të lumë gjithbashkësinë, e edukuar për të jetuar e lumës bashku. Jemi shumë të lumtur që presim shkëlqësinë tuaj, shtoi ai, duke nënvizuar se emri dikasterit e kryesuar nga Cerni, shërbimi për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor, është i mrekullueshëm, nga që na kujton se ne të gjithë jemi në shërbim tjetës. Falenderojmë Vatikanin për këtë dikaster që punon mbar botën. Ne, Gjegji prefekti Cerni, kemi mësuar se çfarë do të thotë të zhvillosh çdo individ në të gjitha përmasat dhe të zhvillosh të gjithë, jo vetëm disa. Duam ta shoqërojmë kishën në angazhimin e saj këtu në territor. Prej këndej përgjigje e myftijut, e mira njeriu është gjë e përbashkët ndër ne. Punojmë bashkë, secili në mënyrën e vet.
E Libani në veçanti është shembull i mirëpritjes dhe i bashkëtesës, gjë që ndodh pamundim, spontanisht. Lufta shkaktoi një gjë pozitive, e bëri të qartë bashkëpunimin ndërmjet të gjithë libanesëve për të çdo feje. Disa njerëz menduan se ishte çështje ndarje, por ndodhi e kundërta. Vërtet, shembull konkret i asaj vëllazërie njerëzore, komentoi kardinali, aq të dëshiruar nga Papa Francesku. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Ungjilli i së Dielës së 7 të vitit kishtar, cikli C, marrë nga Kreu i 6 i Shën Lukës, na propozon të heqim dorë nga hakmarrja nga dhuna. Në vend të tyre, Jezu Krishti u jep dishepujve urdhërimin e dashurisë edhe për armiqtë. Na thot se keqja nuk mundet me të keqen e dhuna me dhunën. Fitojmë bito vetëm kur i lëm të shkërmoqen, atavullojnë, duku kundërvën dashurin që vepron pa interesa dhe mbi armikun. Letë ndjekim pra pjesën ungjillore nga Shën Luka ungjilltar.
Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet, po ju them juve që më dëgjoni, duani armiqtë tuaj, bënu mirë atyre që ju urrejnë, bekoni ata që ju mallkojnë, lutuni për ata që dje keqës ju mundojnë, ati që të bie njërës faqe e ktheja e vetë tjetërën, ati që të rëmben paltën mos që ndalas këmishën, se cilit njëri që lypë prej teje i jepi, e ati që mërgjën tënde mos kërko të kthej. Ashtu si që dëshëroni t'ju bëjnë juve njerëzit, ashtu bënju edhe ju atyre. Nëse i doni vetëm ata që ju duan, qëfar meritet e veçant pritni, sepse edhe mkatarit i duan dashamiret e vetë. Edhe nëse pra u bëni mirë vetëm atyre që ju bëjnë mirë, qëfar meritet e veçant pritni, aq bëjnë edhe mkatarit. E në qoftë se u huazoni vetëm atyre nga të cilët shpresoni se do t'ju kthejnë, ç'përblim do t'keni. Edhe mkatarët u huazojnë mkatarëvet, por që të kthehet aq së dhan. Por ju duani armiqtë tuaj. Ju bëni mirë e huazoni papritur se do t'ju kthejnë gjë. Kështu do t'jeti madh shpërblimi juaj dhe do t'jeni bitë e të tetë lartit Zot, sepse ai u a do të miren edhe të pa evarishmeve e të këqive. Bëhuni edhe ju të mshirshem sikurse edhe ati juaj është i mshirshem. Mos gjykoni dhe nuk do gjykoheni. Mos dënoni e nuk do dënoheni. Falni e do të gjeni falje. Jepni e do t'u jepet. Masë mirë, e dendur, e tundur, me grumbull do t'u jepet në nësjetull tuaj, sepse me atë masë që do të matni, do t'ju matet edhe juve në këthim.
Të lutemi së bashku. Kush është prekur e shëruar nga dashuria jote, o Jezus, bëhet i aftë për sjellje të reja, për zgjedhje e vendime të papara që shumë njerëz i konsiderojnë të pamundura e gjithsesi krejtësisht të parësyshme. Zakonisht mbrohemi nga armiqt, gati për t'u përgjigjur dhëm për dhëm së keqes që ndokush derdh mbi ne. Madje jemi gati ta paraprim, të ushqyer siç jemi me dyshime e paragjykime. Ndërsa ti, o Jezus, na kërkon t'i duam, t'u bëjmë të mira, të lutemi për ta, të jemi gati për t'i ndihmuar. As është pak si tepër e gjithë kjo, as na kërkon pak si shumë diçka që i kalon forcat tona të brishta. Sigurisht, atyre që nuk e kanë provuar dashurinë tënde, kjo duket pa kuptim. Sigurisht, sipas një farë logjike, këto janë sjellje të rrezikshme, por secili prej nesh e di mirë se ti i pari na deshe me një dashuri pa anë cak, me një dëmshuri të pamenduar, me një mshirë pa fund. Nëse na flet për një dashuri që arrin deri tek armiqt, dashuri pa armë e çarmatosse, e bën sepse ti i pari na edhe pa u penduar asnjë çast.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 23 shkurt, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 7 gjatë vitit kishtar cikli 3C. E po sot kalendari kishtar përkujton Shën Polikarpin i peshkëvi Smirnës e martir dhe Shën Gjuzepinën Vanini Virgjër. Ungjilli kësaj së diele të 7 sipas kalendarit liturgjik na mëson thelbin e urdhër themelore më të rëndësishëm që Jezu Krishti na porosit: dashuria e pakufishme ndaj Zotit dhe ndaj të gjithë njerëzve, madje edhe ndaj armiqve.
Të hënën më 24 shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Sergjin, Evecin e Pietrin martir.
Të martën më 25 shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Nestorin i peshkave martir.
Më 26 kur ditën e mërkur përkujtohen Shën Aleksandri e Aleksandris dhe Shën Faustiniani i peshkëvi Bolonjës së bashku me Shën Porfirin.
Të njëjtën me 27 shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Gregori Narek, Shën Gabrielin e Zojës Dhimbshme, rregulltar pasionist, dhe Shën Honorinën.
Më 28 shkurt ditën e premte kremtohet festa liturgjike e Shën Hilarit Pap, Shën Romanit Abat dhe Shën Osvaldit.
Të shtunën me 1 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Feliksin e 3 pap e Shën Albinin i peshkëv.
Më 2 mars, ditën e diel, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 8 gjatë vitit kishtar, e po atë dit, kalendari përkujton Shën Troadin, Shën Angjelën e Kryqit Virgjër.
E me kaq të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.